Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в Център на системата е посветен на темата за антибиотиците. Наближават студените зимни дни. Всеки от нас и като родител, и като възрастен ще посегне най-вероятно към тях. Защо обаче в световен мащаб се отчита последните години бум на антибиотичната резистентност? И нека отбележим в началото на епизода, че седмицата 18-24 ноември е и световната седмица на осведомеността за антибиотиците, и това е по инициатива на Световната здравна организация. 18 ноември е Европейския ден за осведомеността на антибиотиците. Инициативата е на ACDC. Затова по тази тема ще попитаме най-точните експерти. Защо е толкова важно антибиотиците да се използват правилно и да ги познаваме? Отговорите ще дадат специалистите, и днес тук в болница Лозенец сме поканили нашите гости. Като гост-лектор в случая е професор Тодор Кантарджиев, преподавател.
Преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет, и за мен е чест, че работя с колегите от болница Лозенец, и е чест, че съм преподавател в този най-стар университет.
Знаем професор Кантарджиев, че е бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по професия микробиолог, преди всичко.
Микробиолог, в момента съм и консултант на Столична община, където мисля, че направихме много за вакцинационната политика по отношение на COVID-епидемията, след като имаме 25 пъти по-голямо покритие на вакцинирани срещу COVID от вакцинираните преди години срещу грип. Мисля, че това е много голям успех на всички колеги лекари, които работихме в тази област. 50% от софиянци са вакцинирани, като няколко десетки хиляди вече са си поставили и необходимия бустер с комбинираната вакцина, която могат да са спокойни срещу вариантите на Омикрон.
И да представя нашите гости в болница Лозенец, доцент доктор Велислава Димитрова. Тя е началник на клиниката по нефрология в УМБАЛ Лозенец, но както прочетох, за нея преподавател също с много широк спектър от интереси в медицината, вътрешни болести също. Много ми е приятно, доцент Димитрова.
На мен също благодаря за поканата. Освен това съм специалист по клинична фармакология и терапия, така което хвърля един много широк поглед върху съдбата на всяко едно лекарство в човешки организъм.
Имате интереси към епидемиологията?
Абсолютно. Аз съм ръководител на катедра по вътрешни болести.
Тук е вашият колега доктор Ясен Мотафов, нашът гост предишен в рубриката Младите хора. Той е началник на отделението по интензивно лечение в УМБАЛ Лозенец.
При нас идват хора, които вече са преминали през някакво лечение, и ние при нас продължава опашката на лечението, така да се каже. Да, по отношение на антибиотиците доста често се сблъскваме с пациенти, които са преминали през няколко антибиотични лечения, и се сблъскваме често с резистентността на различни микроорганизми.
Здравейте на всички, аз съм Гергана Хрищева. Какво е мястото на антибиотиците в медицината?
Разбира се, несъмнено е, че това са най-успешната група лекарства, спасили най-много човешки живот. Нямаше да може да станеме населението на Земята 8 милиарда, ако не бяха антибиотиците. Даже ако питате мене, особено последните 100 години, антибиотиците, които са клинично възприети от 1945 година, антибиотиците са те, които коренно променят медицината. Мисля, че и колегите, които работят, просто ежедневно виждат как тежки операции, хора, които преди години биха умрели, просто ако нямаше антибиотици. Хора с хематологични, хора с онкологични заболявания. Да не говорим и заболяванията на отделителната система, които взимат толкова много жертви. Ако не бяха антибиотиците, може би необходимостта за диализа и за трансплантация на бъбреци ще бъде многократно повече.
Доцент Димитрова, какво е мястото на антибиотиците в медицината? Вашето мнение като нефролог?
Това е много важна група лекарствени продукти, без които професор Кантарджиев е абсолютно прав, имат огромна роля и значение в живота на човешката популация в световен аспект. Когато те са показани и са подбрани за конкретна бактериална инфекция, те наистина в определени ситуации се явяват животоспасяващи и, разбира се, ако са дозирани правилно, ако е съобразено състоянието на бъбречна и чернодробна функция в зависимост от пътя, по който те се елиминират от организма, те са незаменими. Така че те са една чудесна група. За щастие, все още голяма част от бактериите проявяват чувствителност към тях. И наистина и за бъдеще, въпреки че фармацевтичната индустрия в последните години една тенденция се отбелязва значима към спад в производството на нови антибактериални, антибиотични продукти. Все пак в аптечната мрежа в света и у нас разполагаме с такива, които имат висок процент успеваемост при усложнени инфекции на абдоминални, на уринарния тракт, при всякакви показания, но единствено и само при бактериални инфекции. Те са показани за лечение на доказана бактериална инфекция, независимо къде е тя, съобразена с клиничното състояние на пациента и с съпътстващи болести и състояние на отделителна и или чернодробна функция.
По първия въпрос, доктор Мутафов, какво е вашето мнение за значението на антибиотиците?
Конкретно в интензивната медицина често се пристигат пациенти в така нареченото септично състояние. Това означава много тежко инфектирани пациенти. По правило, такива пациенти трябва до 6-тия час от пристигането в болницата да се започне антибиотично лечение, защото ако се започне след 6-тия час, вероятността за смърт е много висока, много голяма.
Много е малко това време.
Много е малко, затова обикновено се започва с някакъв по-широк спектърен антибиотик, който се предполага, че действа на повече микроорганизми, като задължително се взимат и съответните проби, за да може в следващите дни вече да е по-насочена терапията. Само искам да споделя един куриозен случай, който четох наскоро. От предантибиотичната ера, всъщност и от преданестетичната ера, хирург, който се е славил така като много бърз хирург, много добър хирург и е записан в историята на медицината като единственият с 300% смъртен изход от една операция. Как така 300% ще попитате? Ми толкова бързо е работил човека, че случайно от звалите се пръсти на асистента му в оперативното поле на инфектиран крайник, той ги е прерязал. Прерязвайки ги, инфектираното острие инфектира и асистента. А понеже тогава операциите са се правили така на малка маса, с много хора струпани наоколо, в бързината си острието на ножа, с който е правил операцията, е преминало в близост до един от наблюдателите, който толкова се оплашил, че може да е порязан, инфектиран и така нататък, че е получил инфаркт и е умрял. 300% смъртност реално в този случай се е дължало на липсата на антибиотик.
Кои години казахте това?
Това е 19 век, средата. 1848-49, нещо е такова.
Когато няма анестезия и няма...
Когато все още няма широко разпространение на анестезия, до този момент единствено на единични места се е ползвал райски газ, но не е било толкова широко разпространено и категорично не е имало средства, които да се ползват антибиотици. Бързината на операцията е била важна с цел намаляване на стреса на организма, по-малка кръвозагуба.
Тогава се е оперирало направо рисково за пациента.
Тогава смъртността е била много висока.
Да. Но пък имало и минимален шанс за оцеляване, все пак.
Имало и минимален шанс за оцеляване, примерно конкретно за този хирург, понеже се разрових още малко. В рамките на около 5 години той е направил около 60 ампутации. От тези 60 ампутации само 10 души са му умряли. Голям успех за тези години. Не толкова хигиената, колкото липсата на голяма кръвозагуба и бързата му работа. Може би те са били ключовите.
Бактериални инфекции, само те се лекуват с антибиотици. Обаче хората масово мислят, че могат да лекуват и вирусни инфекции с антибиотик. Много често антибиотика се използва и за грип.
Това доста често се среща и се случва в живота. Защото по принцип колеги обясняват на пациентите, че всяка една вирусна инфекция проправя път на следваща я бактериална такава.
Точно така.
Вирусите,
това го обясняват личните лекари.
По никакъв начин не се лекуват с антибиотици, общо укрепващи имуностимулатори, витамини, каквото щете. Това е лечението за вирусна инфекция. Но тъй като това наистина е факт и се случва в интерес, наистина е така в голям процент от случаите, като профилактика в началото на вируса, на някакво вирусно заболяване, много често или джипита, или практикуващи лекари, клиницисти предписват курсове антибактериално лечение, антибиотици. И доколко има смисъл и доколко няма, това е вече много индивидуално, но е широка практика. Жалкото е, когато пациентите се самолекуват, защото наистина едно антибиотично лечение може да има висока степен успеваемост, ако е точно показано за конкретен причинител, ако имаме възможност да изчислиме достатъчна доза, да предпишеме правилната продължителност, защото има добра клинична практика, има алгоритми в лечението, медицината е много точна наука и не може така насляпо да се мятат рецепти, да се изписват за щяло и нещяло антибиотици. И подходът е строго индивидуален. Едно антибиотично лечение винаги трябва да бъде индивидуализирано и трябва да бъде оптимизирано, съобразено и с причинителя, и с болния, и с бъбречни чернодробна функции. Така че изискванията са много. И лекарят е отговорен, пациента също, но самолечението е изключително вредно и недопустимо. Особено при подхода с лечение с антибиотици. Не бива. Това е много хубава практика, че е забранено без рецепта да се получават, но аз лично съм виждала. Пред мене пациенти си купуват без рецепта антибиотици свободно от аптеките, което според мен е много лоша практика.
Професор Камтърджиев, неправилното използване на антибиотици.
Доцент Димитрова много добре направи един анонс за това, което аз ще кажа, но да ви кажа, аптекар, ако бъде хванат да дава антибиотик без рецепта, докато аз бях директор, ял правеше проверки и му струваше точно 1000 лева. Точно 1000 лева.
Индивидуално на аптекаря.
Индивидуално на аптекаря. Това е една, нали, не хубава практика, самолечението с антибиотик, но това, което доцент Димитрова каза, също е много важно, че лекар, изписващ антибиотик, трябва да наясно в момента кои група микроби или кой най-вероятен микроб ще лекува. Това е първото нещо. Второто нещо, лекарът трябва да е наясно, аджиба, в засегнатата тъкан на човека в момента, дали ще е белдро, дали ще е бъбрек, каква ще е концентрацията на антибиотика, който изписва. Това са двете най-важни неща. Първо, микроба и дали този антибиотик ще действа на микроба. И второ, концентрацията на този антибиотик в тъканта. Това е много важно. Разбира се, има неща написани и всеки български лекар знае, има си терапевтично ръководство. Как се ползват антибиотици в доболничната помощ и като дойде някой ухапан от прасе или ухапан от куче, да знаеш, защото се дават различни антибиотици, защото различни микроби са по зъбите на различните животни, включително ухапан от човек, и това е много важно, да се ползват терапевтичните ръководства.
А ползват ли се?
Ами, сигурно много се ползват, защото ще ви кажа едно нещо и няма да го повтарям. Допреди 3 години бяхме на една средна ниво в Европейския съюз по консумация на антибиотици в болниците и в доболничната помощ. Бяхме някъде къде Западна Германия, като Германия и Чехия, да речем. Сега, за последно време, няма да казвам каква е причината, но за 2021 година сме на второ място. А това е много лошо. Това е много лошо. След Кипър, за консумация на антибиотици в доболничната помощ. В болниците сме на първите три места, заедно с Румъния и Гърция. Това са нехубави неща и искам това да се обърне внимание, защото поддържането на едно разумно консумиране на антибиотици е от много голямо значение за общественото здраве. И ако ме питате мене, най-големият проблем на нашето здравеопазване не са толкова с огромните диспропорции, залегнали последните 20 години, откакто имаме национална здравноосигурителна каса, диспропорции в средствата, които отиват в различните области на медицината, Другия много голям проблем, това са вътреболничните инфекции в нашата страна. Защото икономически причини, да речеме, цената на антибиотиците, изтрепахме се последните години, трета генерация цефалоспорини да лекуваме в болниците. И какво стана? Вместо да се оправят последната година нещата, започнахме с трета генерация цефалоспорини да лекуваме и в доболничната помощ.
Това означава?
Ние хората по тялото си и в тялото си имаме 10 пъти повече бактерии, отколкото са нашите собствени клетки. Включително клетките на мозъка на някой. Значи имаме 10 пъти повече микроби. Когато взимаш един антибиотик, който ще действа само на микроба, който причинява в момента ангината на детето. Ангината на детето причинена от, да речем, стрептококус пиогенез. А ако вземеш най-стария, най-хубави антибиотик, нали, или негов роднина, той не само, че ще е евтин, той ще е най-ефективен и той няма да убие всички микроби в червата на това дете. Защото всеки човек възрастен има килограми микроби в себе си. И когато вземеш един много широкоспектърен антибиотик, от тези милиарди, трилиони микроби ще останат живи само тези, които са нечувствителни към антибиотик. Те микроби отиват в околната среда и ако попаднат в някой болен в интензивното отделение, като при колегата, или някой болен с бъбреци, като при колежката, то просто антибиотиците на този човек не му действа. Ето това е причината да се замислиме какви антибиотици да даваме.
И кога, колко и как.
Имаме ли бунна антибиотична резистентност?
Доктор Мотаков?
В тази болница не.
Този проблем си в световен мащаб с антибиотичната резистентност. Поради това и се налагат правила за употреба на антибиотици. Не само в извънболничната помощ, но и в болничната помощ. Хубаво е да споменем защо толкова много искаме да ползваме антибиотиците. Просто защото антибиотиците са ефективни и бързо помагат.
И се преповърна.
Действат и помагат. Да. И в съвременното ежедневие всеки иска да се оправи за не повече от 3 дни, да може да си води нормалния живот, а не да изчака 5, 6, 7 дни, евентуално да се стабилизира. Тук вече трябва да помислиме и за другите въпроси, че всъщност една инфекция, тя е резултат от взаимодействието между организма и микроорганизма. А ако един микроорганизъм е по-податлив, уморен, с налични хронични заболявания, прекарал наскоро други заболявания,
слаб имунитет,
той тогава ще има нужда от антибиотика, за да може по-бързо да излезне от това състояние. За въпроса за вирусните инфекции, вирусната инфекция сама по себе си намалява многократно имунитета на организма и води до по-голямата му възприемчивост към бактерии. Съответно, за това при някои групи хора, задължително, когато имаме вирусна инфекция, ще се даде след няколко дни и антибиотик.
И
това
не.
Нещо трябва да е по преценка на лекаря, а не по собствена преценка или по преценка на стрина война, местния аптекар и така нататък.
Причините за антибиотичната резистентност. Защо е опасът на тази антибиотична резистентност?
И защото стават неефективни антибиотиците. Значи преди години Камаран, така е един от последните много добри министър-председатели на Обединеното кралство, възложи на една комисия от експерти, лекари, анестезиолози, интернисти, микробиолози, да кажат какво ще стане, ако резистентността, смисъл невъзможността да се лекува с антибиотици, продължава да се увеличава, както се увеличава последните години. Оказа се, че 2050 година умрелите от нелечими инфекции, нелечими с антибиотици инфекции, ще бъдат повече от умиращите от рак. Което е много плашещо и което ни казва, че трябва да направим нещо. А нещото не е чак толкова сложно. Лекарите да прочитат един обем от 50 страници, написано е как трябва да се води, както казва колегата, антибиотичната политика на дадена болница, но да не е само на хартия да се прави това. И другото е общо практикуващите лекари да прочитат 18 страници с какви антибиотици се лекува до болничната помощ. Ако не искат да го направят, то майките да го прочитат с извинени 18 страници и когато лекар изпише един антибиотик от 100 лева, да го попитат, абе, тук пише така, ти точно какво мислиш, че на моето дете му е ангината или болките в ушите, по-различно, че ми даваш такъв антибиотик, който професорите не са го писали.
Антибиограмата винаги ли е необходима да се прави преди?
Ами когато може, но да, мисля, че колегата Мутафо много добре го каза. До 6 часа трябва да започнем антибиотична терапия. Започва се, взима се предварително материал за микробиологично изследване, започва се антибиотик, защото не може да стоиш и да чакаш ти антибиограмата. Ами в болница, ама в болница какво се прави и какво прави и доктор Мутафо какво прави. Слушайте, това е мониторирането на тежко болния. Тежко болния трябва да знаеш какви микроби има в урината, какви микроби има в червата, какви микроби има в гърлото. И когато един тежко болен в имунен дефицит ти дигне температура, няма нужда да търсиш микроба, ти вече знаеш кой микроб от червата, от уринарния тракт, от кожата му, от носа, от гърлото, може да е причинил тази инфекция и веднага, ама в рамките на часове ви казвам, трябва да включиш антибиотика и когато го включиш в рамките на часове, той може с едно, две, три вливания да свърши работа. Докато при един тежко болен, ако допуснеш ти развиване цялостно на бактериалната инфекция, ще имаш седмици и месеци, може с различни антибиотици, да се опитваш да го лекуваш и пак фаталният край е много вероятен.
Доцент Димитрова, как би било добре да се ограничи антибиотичната резистентност и може ли тя да доведе до нови заболявания?
Би могла да се ограничи на първо място с правилен подход спрямо изписването на антибактериалните, на антибиотиците и уроантисептици, на всички антибактериални препарати. Това е първата необходима стъпка. Тя касае всякакви специалисти, лекари, медицински специалисти от всички области на медицината, защото всички изписват антибиотици с лекота. Първото нещо, което учим нашите студенти, да изписват правилно антибиотични лекарства и разбира се би могла да се ограничи с правилно дозиране, с спазване на всичките правила за добра клинична практика.
Няколко пъти казахте всички правилно дозиране.
Да, защото ако има влошена функция, съответно на бъбреци или на чернодробна функция, дозата на препарата трябва да бъде редуцирана на половин или на четвъртин, четвъртинка от нормалната доза или интервала между приемите трябва да бъде удължен. В някои случаи дори се налага да прибягваме до двете алтернативи и да намаляваме, да редуцираме дозата и да удължаваме интервала между приемите, защото ако ние не го съобразиме това, ние рискуваме изненадващо да се срещнеме с много тежки токсични реакции от страна на пациента. Той бавно излъчва, акумулира медикаменти, давайки му пълна доза, ние го натоварваме с двойна или тройна в такъв случай. Това е изключително важно. И затова още веднъж казвам, че първо, основното е лекари и само лекари винаги да изписват антибиотици и всяка предложена прескрипция да бъде съобразена индивидуално и да бъде оптимизирана съобразно това, което казах досега. Това е първото нещо. Друго, което така си мисля, че навсякъде в космоса има биоритмология, има мутации, има промяна, ние хората сами се променяме. Както ние казваме, нищо човешко не ни е чуждо и се променяме и сме склонни към всякакви ситуации в зависимост от обстоятелствата. Мисля, че това важи и за бактериите. Те имат спонтанни мутации, професор Кондърджиев ще каже. Имат и принудени мутации. За вируса, ето всички чакаме мутация такава за COVID, вече всички разбираме, всички знаем от най-интелигентния до най-така пациент, всички вече всичко разбираме. Би трябвало и за бактериите всеки да разбере, че има естествени спонтанни мутации и една погрешна антибиотична терапия.
Напълно непознати и антибиотика спомага тези мутации да се утвърдат.
Много бързо и лесно това се случва.
Това ли всъщност този пациент може да развие нова болка?
след антибиотична резистентност.
Една не на време включена антибиотична терапия, неправилно дозирана, закъсняла антибиотична терапия или на първия, втория ден пациента се почувствал добре, аз съм хепи край, спира си терапията. Ми хиляди фактори има в едно неправилно предписано назначено антибиотично лечение като продължителност, като доза, да отключи, да направи резистентни голяма част от бактериите, които са патогенни в човешкото тяло. Другото, което е много важно, унищожават нормална сапрофитна флора в гастроинтестиналния тракт. И какво ли още не, и какво ли още не. Така че неправилно предписан антибиотичен курс, а истината е, че без тях не можеме. Чудесна група лекарства, правилно дозирани, правилно показани, те са чудесни, живот спасяват човешки животи. Но когато не знаеме колко, как и кога да ги предписваме, ние не само, че не помагаме, ние вредиме на нашите пациенти, които са ни се доверили.
Следващ много важен въпрос, тук беше споменато. Последните години не се разработват нови антибиотици. Каква е причината?
Причината е първо икономически интерес на фирмите, защото въвеждането на един нов антибиотик струва много скъпо. Струва много скъпо и печалбите на фирмата могат да са само ограничени години до падането на неговия патент. Това е основното, че не се търсят нови антибиотици. Затова лекарите в момента имаме една много важна алтернатива. Освен правилната употреба на антибиотиците, това разумно да се върнеме към някои стари доказани антибиотици, които са много ефтини, още ги има, но никой не ги изписва само защото са ефтини.
А произвеждат ли се поне?
Ами една част от тях се произвеждат и ще се произвеждат. За съжаление обаче интересът към тях е нисък по финансови причини. И затова преди години, когато дойдоха по-нови от тех антибиотици, десетократно и стократно пъти по-скъпи, започнаха да се приказват по конференции и в дори научната литература да се проказват някои свръх така опасности да се подчертават. Например, един прекрасен антибиотик, поколение българи лекувани, който е може би най-широкоспектърният и срещу анаероби, нали? Този антибиотик, който взимали сме го с десетки грамове в армията и както гледате нищо ни няма, но той беше обвинен, че причинява една страшна болест, ще я кажа на английски. Grey Baby Syndrome. Значи синдрома на сивото бебе. Що? На 1 милион бебета, ако ги лекуваш с този антибиотик, едно ще посивее, потиска му се костния мозък, ама като спреш антибиотика, то отново си става розово. Обаче това, като го кажеш на майките, и те са готови вече този антибиотик да го извъргнат, за да могат да плащат 10 и 100 пъти по-скъпи и по-неефективни антибиотици. Както за един прекрасен антибиотик, който това е в практиката на анестезиолозите, реаниматорите, той прави синдрома на червения човек. Ебе, колко червени хора сте виждали, бе, анестезиолозите? Той е на десетки хиляди, на един ще почервене и ще му мине. Така като започнат да се преувеличават тези неща, ама това са някакви приказки, ма някакви приказки, които ги чухме преди 2 години за ваксините. Просто едната ваксина за COVID беше 10 пъти по-ефтина, затова изкарахме какво ни не. Та едва ли не жените, които били в овулация, като ги вакцинираш на 1 милион жени, една може да и се сгъсти кръвта, което се сгъстява и без ваксините. Та е такива неща, обществото трябва да бъде съветвано от лекари, добронамерени, че трябва малко да е скептично към такива изхвърлени неща и хипертиражирани, както за някои такива странни действия на антибиотиците, хашки, защото са по-ефективни и ужас по-ефтини.
Кога е най-правилно да се използват антибиотиците като терапия?
Както професора учи, когато има бактериална инфекция, тогава се дават антибиотиците. Моята медицинска практика все пак е малко ограничена върху интензивното лечение на пациентите, но и при нас антибиотици се дават, когато трябва да се лекува инфекция. Все повече се избягва практиката да се дават профилактично антибиотици. Има немалко хирурги и оперативни дейности, при които се разчита единствено и само на дезинфекцията и обработката на кожата, а не на прилагането на антибиотик. Затова се въвежда такъв тип политики за периоперативна профилактика.
Еднократно,
в рамките на максимум 36 часа да се дава, 36-48 часа антибиотика, след което се спира.
Това преди операция.
Това е покрай операция, защото все пак едно лекарство, когато се приложи, е необходимо известно време то да се разпространи в тъканите, в кръвта и така нататък, за да може то да започне да действа.
Може ли да кажете, много често и след оперативни интервенции в устната кухина също се прилага антибиотици?
Прилагането там е, защото при всякакви такива интервенции се получава малка бактериемия, т.е. част от бактериите, които се намират в тази кухина, попадат в кръвта.
Но стоматолозите знаят кога да предпишат, нали?
Знаят и знаят, че и там са анаероби и вече правилно подбират антибиотиците, с които да правят при екстракция на зъб или при лечение на гранулом.
Това нещо се налага при пациенти, които са с придружаващи заболявания на сърцето, когато има установени дефекти на сърцето. И тогава е задължително да бъде направена тази антибиотична профилактика. Обикновено тя се предписва от кардиолога, когато се налага зъбна екстракция или манипулация върху зъбите, се налага някакъв кратък.
Но и при хирургични интервенции също.
Когато се налага
хирургични интервенции
също, да.
На зъбите. Защото мога да направя един ендокардит и ще коства много за здравето му.
Нека да кажем, имаме ли в България действащ план за антибиотична резистентност? Спазва ли се той? Имаше такъв предложен, има го и на сайта на Националния център по заразни паразитни болести с действие до 2021, мисля. Професор Кантарчиев.
Вижте какво, сега всичко е в ръцете на младите хора, които са след нас и мислят, че ще направят нещо прекрасно. Аз мога да ви кажа, че е такъв национален план за правилна потреба на антибиотици. Най-малко 4-5 пъти съм докладвал в комисията по здравеопазване на Народното събрание и беше приета от всички партии, от всички групи и от всички колеги там с много големи аплодисменти, но самия факт, че това го правихме много пъти и то в присъствието на един от големите специалисти от Световна здравна организация, хората бяха, колегите от СЗО бяха изпратили един от специалистите си, който е специалист по изграждане на такива планове за антибиотици, присъстваше на най-малко 2-3 наши доклада, всичко беше идеално и винаги не стига времето на Народното събрание. Да се надявам, че
ще имаме...
Да, защото сме една от малкото, да не кажа, държави, която такъв план нямат.
Трябва ли да имаме според вас доцент Димитрова и доктор Мотафов?
Би било много полезно.
Категорично да, всяка една болница се стреми да предлага възможно най-съвременното лечение и в почти всички специалности има правила за прилагането на антибиотици.
Всяка болница има си наредба на Министерство, това е така наречения стандарт по вътреболнични инфекции. Има, освен това, има документ, който е официален на Министерство, това е алгоритъма за употреба на антибиотици и антибиотична политика в болниците и това мисля, че се прави от години. Но един национален план е хубаво да имаме утвърден от Народното събрание, защото тогава всички ще сме по-спокойни.
Тогава ще си е закон.
Това е задължително като мярка, която да канализира и да гарантира едно правилно приложение на жизнено необходими в определени ситуации антибиотични курсове.
А УМБАЛ Лозенец и медицинския персонал тук при вас как ще отбележат тази седмица, 18-24 ноември, световна седмица на осведомеността?
Правилно предписване на екзактни насочени антибиотични курсове, съобразени с всички необходими изисквания и с гаранция за излекуване. Много хубав сайт на болницата и всяко събитие, всеки празник, всяко мероприятие, интервюта, интересни казуси, похвали, ако щете, от благодарни пациенти, които заслужават да бъдат популяризирани, качваме на нашия сайт. Той е общо достъпен, така че тази седмица ще бъде отбелязана подобаващо.
Като казахте,
с информация, с унагледяване по всички възможни начини.
Антибиотиците и малките деца, говорят тези дори под 7 години. Честото ни използване в ранна детска възраст прави ли техния имунитет по-слаб?
Не, напротив, не отслабва имунитета, но трябва да знаем, културният човек, вече го знаеш, защото съм го казал по мас-медии най-малко 10 пъти, че нормалният възрастен 5 пъти годишно боледува от някаква инфекция, а нормалното дете 8 пъти. От тези 8 пъти, поне веднъж 2 пъти се налага взимане на антибиотик, защото процентът е много ясен. При грип 10% правят бактериална инфекция и трябва антибиотици. При COVID 12% правят бактериална инфекция и трябва антибиотик, а да не говорим процента на микотичните инфекции, които се правят, но това е вече сложно и малко трудно за смилане от обществото. Горе-долу антибиотик веднъж 2 пъти на година не е страшно да се взима, но винаги от лекар и винаги правилно дозиран.
Да подкрепя напълно професор Кандърджиев, и за такива дечи са около 7 годишна възраст, по принцип до 18 годишна възраст, всичките деца се лекуват от педиатри, които вече имат специална насоченост, нефролози, пулмолози, хематолози, и трябва да се предписват. Те са много компетентни, ако става въпрос за нашите педиатри. Имаме педиатрична клиника в болницата, колегите са безупречни, те са много високо квалифицирани, с по няколко специалности в областта на педиатрията, и мисля, че при всички случаи биха подходили възможно най-правилно за лечение на всяка една ситуация, било то бактериална, небактериална или някакво друго заболяване в детска възраст. Педиатрията в нашата болница заслужава много висока оценка.
Ако можем да обобщим правилна употреба на антибиотиците, за да не се стига непрекъснато до тази антибиотична резистентност, преценяваме много точно кой антибиотик, след като се направи изследване, и тогава да се пристъпи към антибиотик, информираност на хората по отношение на случаите, в които се приема антибиотик. Това е най-важното.
По-голямо доверие на лекуващите лекари.
Така, колегата много добре го каза, доверие на лекуващите лекари.
Да не четем в интернет.
Защото, с колежката сме от един курс и ще ви кажа следното.
Доцент Димитрова.
С доцент Димитрова. Тя е по-млада, разбира се, но сме от един курс и мога да ви кажа, че тогава ни учиха представители на един от големите школи на медицината в България и един професор Станчев на лекцията по пропедевтика на вътрешни болести ни закле две неща. Първо, да правим така прегледа на пациента си, че той да има абсолютното доверие към нас. И второ нещо много важно, което сега младите колеги не го изпълняват, да не правим така, че капризите на пациентите си да ги изпълнявам. Да не уйдисваме, ни казваше, на пациентите си, защото сега обикновено лекаря каза, какво искате да ни предпиша? И той каза, двата етажа от къщата си, нали, примерно. Такива неща не бива да ги допускаме, защото няма да има авторитет. И второ, никакъв авторитет няма да има една гилдия, където лекарите се обвиняват един друг и където използваха една нищо и никаква пандемия от COVID, за да изпокарат лекарите.
Доцент Димитрова, да го повторим още веднъж. Не прибягвайте сами да си купувате антибиотик с чужда рецепта или направо без рецепта от аптеката. За щастие ще похваля фармацевтите, че те вече, по мое виждане, не отпускат без рецепта.
Самолечението е вредно. Бъдете с огромно доверие към колегите лекари, които предписват правилните рецепти, и разчитайте на успешно завършек на лечението.
Много ви благодаря на всички.
Благодаря. И ние благодарим за любезната покана и благодаря на болница Лозенец и на колегите, че бяха любезни домакини на това интервю.
Темата в този епизод много важно посветена на антибиотиците. Гости бяха професор Тодор Кантарджиев, микробиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, доцент доктор Велислава Димитрова, началник на клиниката по нефрология в УМБАЛ Лозенец, и доктор Ясен Мутафов, началник на отделението по интензивно лечение в УМБАЛ Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.